რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედრიშვილი უძღვები. ქუთაისელმა აქტივისტმა თორნიკე ბარათაშვილმა რუმინეთში უკრაინის საზღვართან ორი კვირა გაატარა. უკრაინელი ლტოლვილების საჭიროებებზე პატრიოტიზმსა და მომავლის იმედზე იგი ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს.
რაც მე მაოცებს ამ ადამიანებში არის, რომ ისინი არიან წარმოუდგენელი შემართებით. ელოდებიანი მომენტს, როდესაც ისინი უკან დაბრუნდებიან თავიანთ დანგრეულ სახლებში, თავიანთ დანგრეულ ქალაქებში, მაგრამ დაიწყებენ ქვეყნის შენებას ახლიდან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთის მოსახლეობის ნაწილმა საძოვარი ფართობების სოფლისთვის დაბრუნების მოთხოვნით მორიგი აქცია გამართა.
ბარემ წაგვიყვანონ მაშინა და დავყვიდონ ჩვენცა. ვართ ძრო ხარახამ დასაცა. მარათ მე და სოფელი.
ვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას ყოველ წელს უქმნის პრობლემებს. მოსახლეობა კალაპოტების გაწმენდას ითხოვს.
ყოველ წელს წყალი გვივარდება, გვიფუჭებს ყველაფერს. რაც მოსავალია მეზობლის ბოსტანში გააკ.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ვარაუდობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მისი პირადი შეხვედრა შეიძლება არ შედგეს. თუმცა ბუჩის ტრაგედიის შემდეგაც აუცილებელია მოსკოვთან დიალოგის გაგრძელება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა ინტერვიუში, რომელიც სამშაბათს გავიდა ეთერში სრულად უკრაინის ტელემარათონის ფარგლებში. მანამდე ზელენსკი არაერთხელ განაცხადა, რომ მზად არის პუტინთან პირდაპირი მოლაპარაკებები გამართოს. ყველაზე რთულია იმაზე ლაპარაკი, რაც მათ გააკეთეს მათი აღიარებამ და ამასთან შეხვედრის შესაძლებლობების გამონახვა და ამ შეხვედრაზე გამოსავლის მოძებნა, თანაც საკუთარი ტერიტორიის დაუკარგავად მოყავს ზელენსკის სიტყვები უკრაინის მედიას. ზელენსკი ქალაქ ბუჩაში მომხდარს დიდი ტრაგედია და გენოციდი უწოდა და პირობა დადო, რომ ყველა სამხედრო დამნაშავე პასუხს აგებს. ზელენსკიმ ინტერვიუში ასევე განაცხადა, რომ უკრაინას არ სჯერა რუსეთის მხრიდან უსაფრთხოების გარანტიებისა სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაშიც. ჩვენ გვესმის, რომც მოვაწეროთ ხელი თან ყველაზე მძლავ შეთანხმებას გვესმის, რომ ორი წლის შემდეგ რუსეთი შეიძლება კვლავ დაბრუნდეს, თქვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. მისი თქმით, უკრაინა შევიდოდა ნატოში, მაგრამ ჩრდილო ატლანტიკური კავშირი არ არის ამისთვის მზად. ამასთან უკრაინას ჯერჯერობით არ მოეპოვება იმ ქვეყნების სია, რომლებიც უსაფრთხოების გარანტთა როლში გამოვიდნენ. ამიტომ მისი სიტყვებით, უკრაინა თავისთვის შექმნის უსაფრთხოების გარანტიებს, რომლებსაც შეუძლია სიცოცხლის დაცვა. ადრე ზელენსკი ამბობდა, რომ უკრაინა არ აპირებს მოლაპარაკებებში რუსეთისთვის ტერიტორიების დაცვას. თმობას უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად კიევი მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოელის უსაფრთხოების გარანტიებს რუსეთთან დეესკალაციის შესახებ შეთანხმების ხელმოსაწერად. ზელენსკიმ ასევე შეცდომა უწოდა იმას, რომ ნატოს არ სურს თავის რიგებში მიიღოს უკრაინა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით კი ჩვენ ომის ახალ სახეს ვხედავთ. რუსეთის ჯარები ტოვებენ უკრაინის ჩრდილოეთს და ხდება მათი გადაჯგუფება და ხელახლა შეიარაღება. ამის შემდეგ მათი მთავარი იერიში მიმართული იქნება ქვეყნის აღმოსავლეთისკენ, რათა დაიკავონ მთელი დონბასი, სადაც უკრაინას ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯარები ჰყავს. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა 5 აპრილს ისაუბრა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე. გენერალური მდივნის თქმით, რუსეთის ჯარების გადაჯგუფებისა და აღჭურვის პროცესი რამდენიმე კვირას გასტანს. ნატომ ამ პერიოდში უნდა მოასწროს უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი დახმარების აღმოჩენა, რათა კიევმა მაქსიმალურად ეფექტიანად შეძლოს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ მოქმედება. პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა ისაუბრა იმაზე, სწორი იყო თუ არა, რომ უკრაინა არ მიიღეს ნატოში. მან აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ალიანსის ყველა წევრის თანხმობის შემთხვევაში წყდება და დასძინა, რომ ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი, რაც უკრაინაში ომმა გვასწავლა, არის ის, რომ ნატომ რაც შეიძლება უფრო ადრე გასწიოს მაქსიმალურად ქმედითი დახმარება. ეს ეხება არამხოლოდ უკრაინის დახმარებას ახლა, აღნიშნა მან ომის პირობებში, არამედ ამავე დროს ნატო უნდა დაფიქრდეს ადრეულ ეტაპზევე, როგორ დაეხმაროს ალიანსის წევრობის მსურველ სხვა ქვეყნებს, როგორებიცაა საქართველო, ბოსნია ჰერცეგოვინა და სხვები. საქართველოზე საუბრისას მან კვლავ აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია და თქვა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 6-7 აპრილს გაიმართება ბრიუსელში, განიხილავენ, როგორ დაეხმარონ თბილისს. მისი თქმით, საქართველოსთვის შეიძლება ნიშნავდეს ნატო საქართველოს პაკეტის მნიშვნელოვან გაზრდას. მათ შორის ეს შეიძლება შეეხოს ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა სიტუაციური გათვითცნობიერებულობა, უსაფრთხო კავშირი, გამძლეობა და კიბერუსაფრთხოება. სტოლტენბერგის თქმით, ნატო შეუძლია საქართველოს დაეხმაროს საკუთარი კიბერშესაძლებლობების განვითარებაში და ბოლოს საქართველოში ნატოსთან ურთიერთობის ოფისში გაზარდოს თანამშრომელთა რაოდენობა. რუსეთის ფედერაციის არმიის 95 საერთო საჯარისო დანაყოფის 64 მოტომსროლელი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებმაც ბუჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობა და ძალადობა ჩაიდანეს, უკრაინის ტერიტორიაზე დაბრუნდებიან. რუსეთის სარდლობა ამ ქვედანაყოფის პირადი შემადგენლობის როტაციას არ განახორციელებს და კვლავ გადაისვრის ფრონტის წინა ხაზზე, აცხადებს უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველო. უწყების ცნობით 4 აპრილის მონაცემებით ეს ბრიგადა ბელარუსის ტერიტორიაზე გაიყვანეს, საიდანაც გოროჩი გზავნიან ორი კვირის განმავლობაში დასასვენებლად. ამის შემდეგ იგეგმება ბრიგადის დაბრუნება სავარაუდოდ ხარკოვის მიმართულებით, ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში აღნიშნავს უკრაინის დაზვერვის დეპარტამენტი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად დანიამ ქვეყნიდან 15 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრზე დაყრდნობით იუწყება. მინისტრის თანახმად აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა უკრაინის ქალაქ ბუჩის მცხოვრებთა დახოცვისა და მათი მასობრივი სამარხების აღმოჩენის შესახებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პასუხობს უკრაინული დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვით საქართველოს სპეციალურ სამსახურებს აქვთ ფარული კავშირები რუსეთის ფედერაციის შესაბამის სამსახურებთან საქართველოს ტერიტორიის გავლით კონტრაბანდული ტვირთების გადატანის ორგანიზების მიზნით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციით, რუსები აყალიბებენ სანქცირებული საქონლის კონტრაბანდის არხს საქართველოს ტერიტორიის გავლით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკრაინულ მხარეს ხოვ შესაბამისი მტკიცებულებები მიაწოდა. აღნიშნული ქმედება აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოს კანონმდებლობით წარმოადგენს სისხლის სამართლის განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს. მოუწოდებთ უკრაინულ მხარეს დაუყოვნებლივ მოგვაწოდონ ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი მტკიცებულებები მათზე სამართლებრივი რეაგირების მიზნით. საქართველოს ხელისუფლება იქნება უკომპრომისო ამგვარი დანაშაულის ნებისმიერ შესაძლო შემთხვევასთან დაკავშირებით, აცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ტვიტერზე ეხმაურება უკრაინელ კოლეგას დმიტრო კულებას და კეთილი სურვილებისთვის მადლობას უხდის. ახალდანიშნული მინისტრი იმედოვნებს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება მათი თანამშრომლობით. გმადლობთ, ბატონო დმიტრი კულება, კეთილი სურვილებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობა მეტად გააძლიერებს უკრაინელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრობას საერთო წარმატებების მისაღწევად და გამოწვევების დასაძლევად. ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს მათ ბრძოლაში ქვეყნისა და იმ ფასეულობებისთვის, რომლებსაც ჩვენ ვიზიარებთ, წერს ილია დარჩიაშვილი ტვიტერზე. საქართველოში ფაიზერის წარმოებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა განახლდება. როგორ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ თქვა, ქვეყანაში უკვე შემოტანილია 250,000 დოზა ვაქცინა. და ბოლოს, საქართველოში 11 აპრილიდან ამოქმედება რეცეპტის გამოწერის ახალი სისტემა, რომლითაც ექიმს აღარ შეეძლება პაციენტს მიუთითოს კონკრეტულად რომელი სავაჭრო დასახელებით იყიდოს წამალი. კონკრეტულ სავაჭრო დასახელებით წამლის გამოწერა საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკა. არის შემთხვევები, როცა ამის სანაცვლოდ ექიმები წარმოებელი ან სააფთიაქსო ფოქოქსელებიდან დამატებით ანაზღაურებასაც კი იღებენ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თანახმად, ექიმს ახალი სისტემის სრულად ამოქმედების შემდეგ რეცეპტში შეიძლება მიუთითოს სამკურნალოდ საჭირო აქტიური ნივთიერება. კონკრეტული დასახელების წამალი კი ფასისა და წარმოებლის მიხედვით პაციენტმა აფთიაქში უნდა შეარჩიოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისელმა აქტივისტმა თორნიკე ბარათაშვილმა რუმინეთში უკრაინის საზღვართან ჰოლანდიელ მოხალისეთა ჯგუფთან ერთად ორი კვირა გაატარა უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანების დახმარებაში. თორნიკე ბარათაშვილი ახლა ჰოლანდიაშია და მოხალისეთა ჯგუფთან ერთად მომავალ მისიას გეგმავს. აქტივისტის თქმით, ორი კვირის განმავლობაში რუმინეთში ორ საზღვრისპირა ქალაქში დაარიგეს ჰოლანდიიდან ჩატანილი ჰუმანიტარული ტვირთი და დახმარება ჩაიტანეს უკრაინაშიც, რუმინეთის საზღვართან მდებარე ქალაქში. აქტივისტ თორნიკე ბარათაშვილს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
Քութայիսელმა აქტივისტმა თორნიკე ბარათაშვილმა რუმინეთში უკრაინის საზღვართან ჰოლანდიელ მოხალისეთა ჯგუფთან ერთად გაუწია სხვადასხვა სახის დახმარება ომს გამოქცეულ ადამიანებს. როგორც თორნიკე ბარათაშვილი ამბობს, უკრაინიდან საზღვარს ძირითადად კვეთენ ქალები და ბავშვები და შედარებით ცოტა მოხუცები, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება ბინის მოსაძებნად ან სხვა ქვეყანაში წასასვლელად. მოხალისეები მათ ეხმარებიან კომუნიკაციაში, ბილეთ ეთების შეძენასა და სხვა საჭიროებების უზრუნველყოფაში.
ძირითადად ეს არის საზღვარზე მათი დაკვალიანება, ყველა ტიპის დახმარების გაწევა, რაც მათ მომენტში უნდათ. დაბნეულობისგან ამ ადამიანებმა საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ იციან რა გააკეთონ. ამისთვის, რომ ისინი გარკვეული დროით განთავსდნენ, უბრალოდ ამოისუნთქონ და სამშვიდობო ზონაში გადაწყვიტონ უკვე თავიანთი უახლოესი მომავალი, ამის საშუალება იქ არსებობს. განთავსებულია სპეციალური კარვები, აღჭურვულია სხვადასხვა სერვისებით, რომლებიც მათ მიეწოდებათ. საყვები უზრუნველყოფა ხდება ტელეფონის ბარათებით, უზრუნველყოფა პრაქტიკულად ყველაფრით უზრუნველყოფა, რაც ადამიანს, რომელმაც დატოვა თავისი სახლი და არაფერი არ წამოუღია თან, დაჭირდება.
თორნიკე ბარათაშვილის თქმით, უკრაინიდან წამოსული ადამიანები რუმინეთში დიდი ხნით არ ჩერდებიან და ამ ქვეყნის გავლით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში წასვლას ამჯობინებენ, რათა უსაფრთხოებისა და სოციალური დაცვის მეტი გარანტიები ჰქონდეთ.
რუმინეთში ადამიანების დიდხანდაყოვნება არ ხდება, მაინც არ არის წელგამართული ქვეყანა, ადამიანებს უჩვენებთ, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში წავიდნენ, სადაც უსაფრთხოებაც მეტია და არსებობს უფრო მეტი პირობა იმისთვის, რომ იყვნენ ისინი ომის დასრულებამდე განთავსებული და უზრუნველყოფილი ყველა საჭიროებით.
როგორც თორნიკე ამბობს, რუმინეთში რელიგიური თუ სხვა სახის ორგანიზაციები აქტიურად ეხმარებიან უკრაინიდან ჩასულ მოქალაქეებს და საზღვრისპირა დასახლებებშივე უქმნიან დროებით განთავსებისთვის საჭირო ყველა პირობას.
ითხოვენ ძირითადად ბავშვების კვებისთვის, რაც არის ტანსაცმელი, სეზონი იცვლება და ნივთები ხშირ შემთხვევაში გამოუსადეგარი ხდება, მაგრამ ნამდვილად უპრეცედენტოა დახმარების სურვილი ორგანიზაციების მხრიდან, ინდივიდების მხრიდან, წარმოუდგენელი რამე ვნახე პოზიტიური კუთხით ევროპაში, რამდენადაც უამრავი ჯგუფია გაჩენილი ამ ბოლო დროს, რომელიც ცდილობს თვითორგანიზებას.
თორნიკე ბარათაშვილის ინფორმაციით, უკრაინიდან დევნილებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ სურსათი და ჰიგიენის ნივთები. მათ ნაწილს ასევე ესაჭიროება სამედიცინო დახმარება ომის დროს დაზიანებული ჯანმრთელობის გამო. თორნიკე ამბობს, რომ რთულია ომგამოვლილი ადამიანების ისტორიების მოსმენა.
წარმოუდგენელი რამ ტრიალებს ახლა ამ ბოლო დროს, ასა ჩვენ ხედავთ უკვე გავრცელებულ კადრებში, ეს ადამიანები ამ ყველაფერს თავად შეესწნენ, დამინულ გზებზე უწევდათ პირდაპირი მნიშვნელობით. გადაადგილება მომისმენია ისტორიები, როდესაც ადამიანები 18 დღის მანძილზე ბნელ ბუნკერში იყვნენ განთავსებული, როდესაც მათ შეუწყდათ ქვების მიწოდება, რამდენადაც გზა, რომელსაც მომარაგებელი გადიოდა იყო დამინული, ადამიანები ამ გზაზე უბრალოდ დაიღუპნენ. ძალიან ძიმე და ტრაგიკული გზა დამხალს გავლილი.
თორნიკე ბარათაშვილი ახლა ჰოლანდიაშია და მოხალისეთა ჯგუფთან ერთად მომავალ მისიას გეგმავს. აქტივისტის თქმით, ორი კვირის განმავლობაში რუმინეთში საზღვრისპირა ორ ქალაქში დაარიგეს ჰოლანდიიდან ჩატანილი ჰუმანიტარული ტვირთი და დახმარება უკრაინაში რუმინეთის საზღვართან მდებარე ქალაქშიც ჩაიტანეს.
ჩერნივცი იყო ეს ქალაქი, რომელშიც ჩვენ ჩავიტანეთ მანდავუკვეთი უკრაინაში, და აქ ასევე დიდი არის სხვადასხვა ქალაქებიდან გადმოსული ადამიანების რაოდენობა. ანუ ეს არის ქალაქი, რომლის იქეთაც უკვე 60 კილომეტრის ინტერვალში რუმინეთის საზღვარია და საზღვარზე გადმოსვლის გარეშეც საჭიროება ქვეყანაშიც დიდია ჰუმანიტარული პირთვის.
აქტივისტი იმასაც შენიშნავს, რომ დევნილები მადლიერებას გამოხატავენ სხვადასხვა ქვეყნისა და ხალხის მიმართ და მათთვის მნიშვნელოვანია როგორც ჰუმანიტარული დახმარება, ასევე მხარდამჭერი და სოლიდარობის აქციები.
საჭიროებაში იწყება მეგობარი და გვერდმდგომი. შესაბამისად, ისინი ჩვენ მადლობას გვიხდიან, როგორც მათ მეგობარებს, ადამიანებს. რა თქმა უნდა, გააზრებული აქვთ, რომ მათი არჩევანი არ იყო. უკრაინამ ამ შემთხვევაში აირჩია ღირსება და თავისუფლება, იმიტომ რომ არ გამოაცხადა კაპიტულაცია და ის, რაც მტერს სურს, უბრალოდ უომრად არ ჩააბარა.
თორნიკე ბარათაშვილი უკრაინელი ხალხის შემართებასა და ხასიათზეც ლაპარაკობს. აქტივისტის თქმით, ყველა დევნილი დაბომბვის შედეგად დანგრეულ სახლებსა და ქალაქებში მალე დაბრუნების სურვილს გამოთქვამს.
რაც მე მაოცებს ამ ადამიანებში არის, რომ ისინი არიან წარმოუდგენელი შემართებით და ძალიან დიდი სიძლიერით და ძალით წარმოდგენილი, რომ არიან სიმართლის მხარეს და უცლებლად დაიმარჯვებენ და ამაში დარწმუნებულები არიან. ამ შემთხვევაში ოჯახები არიან გაყოფილი და ცხადია მათი გული დასული თავიანთ უკრაინაშია და ელოდებიან იმ მომენტს, როდესაც ისინი უკან დაბრუნდებიან თავიანთ დანგრეულ სახლებში, თავიანთ დანგრეულ ქალაქებში, მაგრამ დაიწყებენ ქვეყნის შენებას ახლიდან.
ორკვირიანი მისიის დროს უამრავ უკრაინელს შეხვდიდა მსგავსი ერთლოვნება, რასაც ეს ადამიანები იჩენენ, არცერთ საკითხზე არ მინახავსო, ამბობს ბარათაშვილი და დასცენს.
რთულია წარმოიდგინო ასეთი პატრიოტიზმი, ასეთი სიყვარული თავიანთი ქვეყნის, ამ ყველაფერს სიმართლის მხარეს დგომა განაპირობებს, იმიტომ რომ ისინი დარწმუნებული არიან, რომ არც არავისთვის არაფერი არასდროს დაუშავებიათ და მეტყველეს არ იყვნენ ამის ღირსი, რაც მათ თავს დაატყდათ და იციან, რომ სიმართლე აუცილებლად გაიმარჯვებს. ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრე, არც ერთი წინადადება საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, სადაც ცხენის ან კრიტიკის კუთხით არ გამიგონია. ანუ ერთსულოვნების მსგავსი პრეცედენტი ის არის, რაც გადატეხავს ამ ყველაფერს და აუცილებლად გაიმარჯვებს უკრაინას.
ქუთაისელმა აქტივისტმა თორნიკე ბარათაშვილმა რუმინეთში უკრაინის საზღვართან ორი კვირა გაატარა. უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად იგი მოხალისეთა ჯგუფთან ერთად ახალ მისიას გეგმავს. თორნიკე ბარათაშვილს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთის მცხოვრებლებმა 2008 წელს გაყიდული საძოვრის სოფლისთვის დაბრუნების მოთხოვნით მორიგი აქცია გამართეს. 75 ჰექტარი საძოვარი ფართობები 2008 წელს გაიყიდა საქართველოს მოქალაქეზე, რომელმაც მალევე მიწის ფართობი უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გაასხვისა. მიწის სავარგულები გასულ წელს კიდევ ერთხელ გაიყიდა. ზეღდულეთის მცხოვრებლები საძოვარი ფართობების სოფლისთვის დაბრუნების მოთხოვნით აქციებს პერიოდულად მართავენ. მიწის ამჟამინდელმა მესაკუთრე მზადყოფნა გამოთქვა ზეღდულეთში მდებარე სადაო ფართობის ნაწილი დაახლოებით 30 ჰექტარი უსასყიდლოდ საჩუქრად გადაეცვა სოფლისთვის, თუმცა სოფლის მოსახლეობის ნაწილისთვის ეს წინადადებაც მიუღებელი აღმოჩნდა. სოფლის მცხოვრებლები საძოვარი ფართობების სრულად დაბრუნებას ითხოვენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთში მიწის ფართობის გამო სოფლის მოსახლეობასა და მესაკუთრეს შორის დავა უკვე დიდი ხანია გრძელდება. მესაკუთრემ, შეპესე ელგრანდმა, საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარება და მიწის მოხნა დააპირა. თუმცა ზეღდულეთელები ტრაქტორს წინ გადაუდგნენ და მიწის დამუშავების უფლება არ მისცეს. ადგილობრივების თქმით, ეს მიწის ნაკვეთი ყოველთვის საძოვარი იყო და მისი გაყიდვის უფლება არავის ჰქონდა. ზეღდულეთელების თქმით, სოფელი საძოვრის გარეშე თუ დარჩება, საქონლის ყოლას აზრი დაეკარგება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათთვის მთავარი საარსებო წყარო დაეკარგება.
ხალხმა არ იცოდა, ტრაქტორები ჩუმათი მოიყვანეს, პოლიცია მოიყვანეს და დაიწყეს მოხნა. სოფელმა გავიგეთ, ჩამოვედით და ტრაქტორი ჯერჯერობით გადავადებინეთ მოხნა, მაგრამ მომავალში რა იქნება არავინ არ იცის და არც ერთი ზეღდულელი არ აპირებს ამ მიწის დათმობას, ამ მიწას არ დაუთმობთ არავის. ამ მიწის გარეშე ჩვენ ამ სოფლის არსებობას აზრი არა, ფუნქცია უნდა შეწყვიტოს. ერთადერთი შემოსავალი არის ჩვენი პირუტყვი. და პირუტყვით თუ არ გვეყოლება, მე რა გავაკეთოთ?
ესა საძოვარია იმ თავიდან, რა მამაჩემი და პაპაჩემი ძოიდან საძოვარი არის. გამოუხენებელი მიწა იყო და წალი იდგა. როდანაცი და მამულები მერე ესა დააგდეს საძოვრად, ოფიციალურად საბუთიში ყوامისი, რომ საძოვარია სოფლისა. გასები დროს ესა გადაატრიალეს საბუთები, გადააკეთეს, ჩატერეს სახნავსათეში. გაგვიყიდეს, ვითომ გაგვიყიდეს 8000 რაში გაყიდეს ამ ხელა ტერიტორია, ვითომ აუქციონი ჩაატარეს. რომელი აუქციონი იყო? ისინი ერთ კაცი იყო მარტო. ხოდა იმერია ეს შესაძაური.
ბარემ წაგვიყვანონ მაშინა და დავყიდონ ჩვენცა.
თიქონა არ აკიდე.
რაღარ მთხომით, აი ვარ თიძრო ხარაღამდეს ხაცაო. სოფელში. მარათ მე და სოფელი.
ეს ადგილი მოიხნა ჩათვალე, ან სოფელი უნდა წავიდეს, ან საქონელი უნდა დაიყიდოს და რა ქნას ხალხმა. კომუნისტები დროსაც არ დამუშავებულა. კომუნისტები დროსაც საძოვარი იყო. კომუნისტებს აქ ვერაფერი მოხავდა და იმის შემდეგ მისცეს სოფელ საძოვრად და ხმაკი იყო ჭაობი. აი კამეჩები იფლებოდა შიგამარ. ეხლა წლები როა დაწყდა და მაშინ ტელეფონის არ ხიმოდიოდა და ის და ეხლა ჩაიშრა და აქ ჭაობი იყო.
სადავო მიწის გამო ზეღდულეთელებმა საპროტესტო აქცია არაერთხელ გამართეს. გორის მერმა ვლადიმერ ხინჩიგაშვილმა აქციის მონაწილეებს და მფლობელებს მოლაპარაკება შესთავაზა. პირობაც დაიდო, რომ საკითხის საბოლოოდ გარკვევამდე მიწის დამუშავება არ მოხდებოდა, თუმცა მხარეები შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ. Koris meris წარმომადგენელი ზღდულეთის თემში დავით სერცვაძე აცხადებს, რომ ფლობელი ფართობის ნახევარს თმობდა, თუმცა სოფლის მოსახლეობა მიწის სრულად დათმობას ითხოვს.
ბოლო ვარიანტი ხელისუფლების მხრიდან იყო შეხვედრა მოსახლეობასთან და განუცხადა ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომ ამ მოლაპარაკების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ 35 გექტარს გვითმობს ეხლანდელი ფლობელი. მაგრამ მოსახლეობის პასუხი იყო, რომ არ გვინდა 35, არ გვაკამაყოფილებს და უთხრეს უარი, რომ დაეთმოთ სულ ეს 75 გექტარი და სიტუაცია თან ისეა, რომ ფაქტიურად არ არის საკმარისი ეს 35 გექტარი, რომ მთელი სოფლის ნახირები რომ დაკმაყოფილდეს. ფლობელმა მოიყვანა ტექნიკა სადა რომ მოეხნა და მოსახლეობის პროტესტი ისევ დახვდა და გამოსავალში მე ვიცი რომ ესე გაგრძელდება, რამდენჯერაც მოვა ინვესტორი ქვია თუ კერძომე საკუთრე ქვია, იმდენჯერ დახდება სოფლის მოსახლეობისგან წინააღმდეგ.
ზეღდულეთში დაახლოებით 75 ჰექტარი ფართობის მიწა 2009 წელს გაიყიდა. ეს მიწა ჯერ თამას ბღებლიშვილმა იყიდა, რომელმაც 2011 წელს ის ინდურ კომპანია ფუდლენდს მიყიდა. ფუდლენდმა მიწის დამუშავება სწორედ საპროტესტო ტალღის გამო ვერ შეძლო. ამ კომპანიამ ეს მიწის ნაკვეთი ნაწილ-ნაწილ 2021 წელს კომპანია ელგრანდს მიყიდა. გასულ წელს კომპანია ელგრანდის წინააღმდეგ ზეღდულეთელებმა არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს. ყველა აქციის დროს ადგილზე პოლიცია ჩადის, თუმცა ვითარება აქციიდან აქციამდე არ იცვლება. მხარეები შეთანხმებამდე ვერ მიდიან. შპს ელგრანდის წარმომადგენელი ლევან ბერდენავა ამბობს, რომ კომპანია, რომელიც კეთილს ინდისიერი მყიდველია, სოფელს მიწას ვერ აჩუქებს. ელგრანდს ალტერნატიული ფართი კასპის მუნიციპალიტეტში შესთავაზეს, თუმცა ბერდენავას თქმით ის უნაყოფო მიწაა.
არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ ქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუმცა ჩვენი კეთილინების გამოხატვის საფუძველზე ვაპირებდით, რომ დაგვეთმო საკმაოდ დიდი ნაწილი აღნიშნული ფართობისა, საკმაოდ დიდი ნაწილი დაახლოებით ნახევარი და უფრო მეტი. მაგრამ ეს წინადადება მოსახლეობის იყო მაშინ მიუღებელი და მათი კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ 1 კვადრატულ მეტრსაც ასე ვთქვათ არ დათმობდნენ ამ მიწისა რაც მანდ არის. თუ არ ვაპირებთ ამ ჩუქებას ამ ადამიანებისთვის, სამწუხაროდ ვერ ვაპირებთ უბრალოდ, განა არ ვაპირებ და არ გვინდა. ეს არ შეგვიძლია რომ თქვიან ეს მიწამა თავუთოთ. ალტერნატივა იყო შემოთავაზებული, მაგრამ ეს ადგილი მიწა თავისი მახასიათებლებით, მდებარეობით, რელიეფით და კიდე სხვა შემადგენელი ნაწილებით არ იყო არანაირად მისაღები იმ საქმიანობისათვის, რასაც ჩვენ ვაპირებთ განახორციელოთ და ვაპირებთ კონკრეტულად განახორციელოთ, გავაშენოთ შპს ელგრანდმა 7 გექტარზე ვაშლის ინტენსიური ბაღი, სადაც ასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა და არმოვლენ სამუშაოდ მეზობელი რაიონებიდან.
სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ფლობელს საძოვარს არ დაუთმობს და მიწას არ დაამუშავებინებს. ისინი მინდორში კარვების გაშლას და მორიგეობასაც გეკმავენ. მიწის ფლობელი კომპანია კი სამართლებრივი გზების ძიებაშია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ღვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას ყოველ წელს პრობლემებს უქმნის. უხვინალექების შედეგად მდინარეები დიდდება და ტერიტორიებს ტბორავს. მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს, რომ პრევენციისთვის იმ მდინარეების კალაპოტები გაიწმინდოს, რომლებიც ყველაზე მეტად საშიშია. ითვალისწინებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ხალხის მოთხოვნას. თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილში მაისის მოახლოებას შიშით ელოდებიან. გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს პერიოდი ხშირად წყალუხვობით გამოირჩევა და მდინარეებიდან გადმოსული ნიაღვარი მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს უნადგურებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში გასულ წელს იხსენებენ, 2021 წლის მაისის დასაწყისში მდინარე კაბალმა დიდი რაოდენობით მოვარდნილი წყალი ვერ გაატარა, ჯებირებიდან გადმოვიდა და სოფლის ნაწილი მოსავლის გარეშე დატოვა. განადგურდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯიც. დაზარალებულთა შორის იყო ფატმა გულიევი. მას წელსაც 3 სათბური აქვს, სადაც საადრეო კიტრი, პომიდორი და სხვა ბოსტნეული მოჰყავს. ამბობს, რომ კაბალის ხევის ნაპირები არც წელს გაუმაგრებიათ და შესაძლოა ძლიერი წვიმის დროს კვლავ მოსავლის გარეშე დარჩეს.
ყოველ წელს წყალი გვივარდება, გვიფუჭებს ყველაფერს. რაც მოსავალია, მეზობლის ბოსტანში გააქვს. და ეს არ მოსულა და არც ველოდებით რომ ვინმე მოვიდეს, იმიტომ რომ მთავრობა არ არის. მარტო იმას ვითხოვთ რომ გაასწორონ დამბა, რომ წყალი არ მოვიდეს და არ გვაგუფჩოს მოსავალი. მე ძახიან აკეთებ, ვაკეთებ, ვაკეთებ, მაგრამ რაფერიც არ გაკეთებ. ან მარტო თესლში მაქვს მარტო მიცემული 3000 ლარი თავის სასუქიანად და იმით. მაგაზე მეტი რომ გამოვჭდე კიდე სხვა ისა.
Kasuli წლის მაისში გადაუღებელმა წვიმებმა სოფლების მსხალგორისა და ბაისუფნის მოსახლეობაც დააზარალა. ასეულობით ოჯახში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, განადგურდა ინფრასტრუქტურა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, მდინარის კალაპოტები და სანიაღვრე არხები ყოველ წელს რომ იწმინდებოდეს, სტიქიის შედეგები მათზე სულ უფრო ნაკლებად აისახებოდა. ბაისუბანში მცხოვრები ვახტანგ დევიძის თქმით, პრევენციული სამუშაოები არც წელს ჩატარებულა და თუ რამდენიმე საათიანი წვიმა მოვიდა, მოსავალს წალეკვის საფრთხე დაემუქრება.
სამწუხაროდ, ბოლო რამოდენიმე წელია, პრევენციაზე საერთოდ არ ფიქრობს ადგილობრივი ხელისუფლება. ეს მიწაყრილები, რასაც ხედავთ, არის ორი წლის წინ გაკეთებული, ისიც რვათვერო იარა წყალმა. აბსოლუტურად უპატრონოდ, აბსოლუტურად უმისას, კალაპოტს გარეთ და მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია იმის შემდეგ, როგორც იქნა მოიყვანეს კამაცუს ტიპის ბულდოზერი და იმან გააკეთა ეს მიწაყრილები, რომელიც უკვე აი ორი წელია გაკეთებულია და წაღებულია ნაწილობრივ. იმის შემდეგ აქ ტექნიკას აღარ უმუშავი. 100%-ით დაცვას ვერ განაპირობებდა მოსახლეობის ეს ჯებირი, მაგრამ პრევენციისთვის იქნებოდა ძალიან კარგი ღონისძიება.
ხვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას პრობლემებს ყოველ წელს უქმნის. გარემოს დამცველებისა და სპეციალისტების მიერ ჩატარებული არაერთი კვლევით ლაგოდეხის ხევიც ხვარცოფულ მდინარედ ითვლება. საფრთხის გამოწვევის მხრივ მას უკვე 6 წელია პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა დროულ მოგვარებას საჭიროებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მდინარე ლაგოდეხის ხევი დროულად არ გაიწმინდა და დამცავი ნაგებობები არ აშენდა, არსებობს საფრთხე, რომ ხევში მოვარდნენ ნილმა წყალმა ქალაქის ნაწილი ძალეკოს.
ადრე იყო ზევითკენ გადმოვიდა ეს ბასეინი როარი. იქიდან და ეს ქუჩას უწავიღო რა. ჩერაჯები ერთი გაიარე გაკეთებულია. აი ცოტა კიდე ისა და იქ ხრეში რას დაიკაებს, ხრეში გამორეცხავს და გადმოვა.
ხევი რომ მოდის ზემოდან, მე ორი მთა უახლოვდება ერთიმეორეს. ვიც ესე იგი ვიწრო ადგილი გამოდის იქა, აი ეს ნაშალები მთიდან რომ ჩამოდის, იმით შეიძლება შეივსოს ეს ადგილი, ჩაიკეტოს წყალი და მე რო გადმოხედქოს ნახევარ ლაგოდეხს მაინც წაიღებს.
გეოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციები წლებია ლაპარაკობენ, რომ საშიშია ყვარელში ჩამომავალი მდინარე დურუჯიც, რადგან მდინარის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს, ვიდრე დასახლება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ადიდების შემთხვევაში დურუჯმა ყვარლის მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნას. ადგილობრივების ინფორმაციით, მდინარე დურუჯი სათავიდან ალაზნამდე დაახლოებით 10 კილომეტრის სიგრძისაა, აქედან საფრთხეს ქმნის დაახლოებით 6 კილომეტრზე.
მდინარე რამოდენიმე მეტრით მაღლა დგას ვიდრე ქალაქი. შესაძლებელია და არის საშიშროება, რომ გაანგრიოს დამსავი კედლები და დამსავი ჯებირები და წავიდეს ქალაქზე.
საკმარისია წვიმა, ძლიერი წვიმა, დაახლოებით ერთი საათი, საათნახევრის განმავლობაში. რო ეს მას მთლიანად ჩამოვიდეს, დაგუბდეს ეს ხეობა და წამოვიდეს უბედურობა დაატრიალოს.
რადიო თავისუფლებამ სცადა ინფორმაცია მიეღო ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებიდან, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ შეკითხვებს მხოლოდ ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა უპასუხა. ის ამბობს, რომ გარკვეულ მდინარეებზე ნაპირ გამაგრებითი სამუშაოები უკვე ჩატარებული აქვს, ნაწილზე კი ახლა იგეგმება. მერი იმედოვნებს, რომ სტიქიის შემთხვევაში მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანი მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.
გამოყოფილიც არის თანხმიანი ტენდერი ჩატარებულია, იგეგმება ორივე ხევის გაწმენდის სამუშაოები და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. კაპიტალურად დაახლოებით კონკრეტული თანხები გვეცოდინება მას შემდეგ, რაც პროექტები დასრულდება, მაგრამ დაახლოებით 1.200.000 ლარის ფარგლებში არის ლაგოდეხის ხევზე და დაახლოებით 400.000 ლარის ფარგლებშია საპროექტო ღირებულება შრომის ხევზე.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ დურუჯი, კაბალი და მდინარე ლაგოდეხის ხევი არ ქმნის საფრთხეს. ხვარცოფული მდინარეები რეგიონში მრავლადაა, შესაბამისად ყოველ წელს რამდენიმე ასეულ ოჯახს აღემატება დაზარალებულთა რაოდენობა. ბოლო წლებში ასეთ ოჯახებს არავინ დახმარებია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მეტნაკლებად ყველა მდინარე, რომელიც სათავეს მთაში იღებს, საშიშია და მუდმივ მონიტორინგს საჭიროებს. ეკოლოგები მთავრობას მოუწოდებენ საფრთხეების შესამცირებლად ხევების კალაპოტები ყოველ წელს გაიწმინდოს და ტყეების ხელოვნურად განაშენიანების პროექტებიც განხორციელდეს.
ხვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას ყოველწელს უქმნის პრობლემებს, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. Და დღეს ამით დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.